السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. بارئ ومحمد الله سبحانه وتعالى، كذلك هو ما سلم سلامكم كم صلى الله عليه وسلم، نفوسيكم وين كرسان الصيام وكيكم غوب الله سبحانه وتعالى. Dukuzanguni wa Islam, dukuzanguni masalafi, hakika ni makutano matukufu ambayo tunakutana katika hii masjid ambayo ni nyumba katika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lengo la akdu nikah, kifungo cha ndoa. الشيخ عبد الرؤوف المناوي الشافعي حفظه الله تعالى كتك محاذا رواكي الكوى أنا تكمبوشا نفتزلوكو سيانا نبالي الله سبحانه وتعالى أنا متو أمريشا أمري يوتي sawasawa amri itakuwa ni amri ya uwajibu, au sawasawa itakuwa amri na amri ya istihbab, lazima ipitie katika zile maratibu saba ambazo amejieleza katika muhadhara wake. Kwa miongoni mwa vitu ambavyo vimeamrishwa na dini ya Kiislamu ni pamoja na swala la an-nikah, swala la ndoa. Hili swala ni swala la kidini, vile vile ni swala ambalo limehimizwa na dini yetu ya Kiislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioa, lakini vile vile akahimiza swala la kuoa kwa sababu ya yale maslahi ambayo yanapatikana ndani yake. Sasa hizi amri za Allah subhanahu wa ta'ala anazoziamrisha, haamrishi katika hali ya abadi, katika hali ya mchezo, hapana, bali anaamrisha lihikamin, kwa ajili ya hikma mbalimbali kutokana na hiyo amri. Kwa jambo la kwanza kabisa ambalo inabidi lifahamike kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa anaamrisha jambo, mtu ajue kwamba katika hilo jambo, kwa vile Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha, ndani yake kunakuwa na hikima mbalimbali. Miongoni mwa hizo hikima kuhusiana na amri za Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hilo jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha sawasawa itakuwa kwa sura ya uwajibu au katika sura ya sunna, basi hilo jambo Allah subhanahu wa ta'ala analipinga. Kwa hiyo Allah anapokuwa anaamrisha tauhidi, anapokuwa anaamrisha swala, anapokuwa anaamrisha zaka, anapokuwa anaamrisha sadaka na amri zingine, basi ujue kwamba hivyo vitu Allah subhanahu wa ta'ala analipenda. Lakini vile vile mtu akaye anafahamu kwamba kwenye kutekeleza kwake hiyo amri mtu anakuwa anapata maslahi katika maisha haya ya dunia, lakini vile vile kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala atakufufuliwa, na kwenye kuacha kunakuwa na madhara kwake. Sasa katika hivi vitu ambavyo vimefanywa kuwa ni sheria na dini yetu hii ya Kiislamu, lakini vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha watu kufanya ni swala hili la an-nikah. Tunaposema an-nikah katika sheria tunakusudia ni kitu gani? An-nikah ta'aqud baina rajulin wa imra'a yuqsad bihi istimta'u kullin minhuma bil akhar wa takwin usratin salihatin wa mujtama'in salim. Ni mafungamano na makubaliano ambayo yanakuwa baina ya mume na mke. Haya mafungamano na haya makubaliano kinachokusudiwa ni kila mmoja katika hao watu wawili kustarehe na mwingine na kutengeneza familia iliyo sawa sawa, na kutengeneza familia njema, na vile vile kutengeneza jamii iliyo salimika. Kwa hiyo katika hili nukta ya ndoa haliangaliwi jambo moja peke yake, wende la kila mmoja katika wale wanandoa kustarehe na mwingine, hapana. Na haitakikani Muislamu anapokuwa anaingia katika jambo la ndoa malengo yake yawe hayo peke yake, hapana, bali awe anakusudia na kuweka azma kwamba anaingia katika ndoa kwa ajili ya kutengeneza familia iliyo sawasawa, baada ya lile lengo la kila mmoja kustarehe na mwenzake. Lakini vile vile awe na malengo ya kutengeneza jamii iliyosalimika, iliyosalimika na fikra chafu, iliyosalimika na mambo ya bid'a, iliyosalimika na mambo ya kufru, iliyosalimika na mambo ya shirki kupitia swala hili la ndoa. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumzia ndoa tunazungumzia kitu kikubwa, tunapokuwa tunazungumzia ndoa tunazungumzia kitu muhimu, tunapokuwa tunakusudia ndoa tunakusudia kitu ambacho ndio sababu ya kupatikana jamii ambayo inashikamana na dini yake katika hali ya ndoa. Wa hadha nikahu min sunan al-mursalin, na hii ndoa ni katika mienendo ya mitume. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, wa laqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, na hakika tulituma mitume kabla yako wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na tukajalia kwa hao mitume wake na watoto. Kwa kuonyesha kwamba mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa wanaoa, lakini vile vile walikuwa wanafikia hatua ya kupata watoto. Kwa hiyo mtu anapokuwa anaingia katika hili jambo anakuwa anaingia katika jambo ambalo limefanywa na manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya jambo ambalo limefanywa na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo asije akachukulia kuwa ni kitu kidogo, na ndio maana mtu kabla ya kuingia kuna mafundisho yaliyofundishwa na dini ya Kiislamu, mtu lazima ayafuate hayo mafundisho. Kadhalika na ule upande wa wale waliowezesha, yaani upande wa binti, lazima wajifundishe yale ambayo yanawapaswa kwa wao wakati wa kuozesha, ili kusudi yale yanayokusudiwa katika ndoa yawe ni yenye kupatikana. Kwa hiyo ndoa ni mwenendo wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, Kwa hiyo mtu anapokuwa anaingia ndani yake, basi anakuwa anaingia katika mwenendo wa wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewachagua kwa ajili ya kuja kufikisha ujumbe kutoka kwake Maula Azza fi Ula wa Azza fi Ali Sama. Waqad tazawwaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Lakini vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam ameoa. Kaoa wanawake takriban 11. Na wakati anafariki alifariki hali ya kuwa ameacha wanawake 9. Lakini hili ni katika vitu ambavyo ni kasha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi wengine tumewekewa kiwango maalum kwamba mtu aoe wawili, watatu, wanne mwisho. Na kama atashindwa kuwa mwadilifu, basi awe mwanamke mmoja. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alioa. Waqala, na amesema vile vile, inni atazawwaju an-nisa, hakika mimi naoa wanawake. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yule atakayeachana na mwenendo wangu, yule atakayeachana na sunna yangu, basi yeye si katika mimi. Kwa kuonyesha kwamba ni kitu ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema watu wakifanye kwa ajili ya yale maslahi ambayo yanapatikana ndani yake. Sasa kama tulivyotangulia kusema kwamba amri haiwezi kuja isipokuwa kwa ajili ya hikma, lakini vile vile jambo haliwezi kufanywa sheria na dini ya Kiislamu isipokuwa kwa ajili ya hikma ambazo zinapatikana ndani yake. Falini nikaa fil Islam hikamun kathiratun. Kwa hiyo ina ndoa katika dini ya Kiislamu hikma nyingi mno. Minha, miongoni mwa hizo hikma, alhikmatu alula, hikma ya kwanza, hifdhu kulli min az-zawjayn wa siyanatuhu min ar-radha'il, ni kumhifadhi kila mmoja katika wanandoa wawili. Kadhalika na kumkinga kutokana na mambo mabaya. Mume anapokuwa anaoa inakuwa anahifadhika, kadhalika mwanamke anapokuwa anaolewa anakuwa anahifadhika. Lakini vile vile kila mmoja kati ya watu wawili anakuwa anakingwa kutokana na machafu. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu al-kharij. Enyi kongamano la vijana, mkusanyiko wa vijana, mwenye kuweza miongoni mwenu albaa, zile huduma za ndoa zinazohitajika, pale atazawad aowe, fa inna huwa aghaddu lil-basar, kwa sababu mtu anapokuwa anaoa inakuwa ni sababu ya kuinamisha macho yake chini, kwa sababu atakuwa amepata kitu cha kumtuliza, kwa sababu itakuwa ana kitu ambacho kinachomfanya asiangalie vitu vingine visivyokuwa vya halali kwake. Wa ahsanu lilfarij, lakini vile vile ndoa inakuwa ni sababu ya kumfunika dhuhu. Kwa hiyo mtu anapokuwa anaoa anakuwa yeye anafadhika na anakuwa anakingwa kutokana na machafu. Lakini vile vile binti anapokuwa anaolewa anakuwa anahifadhika, lakini vile vile anakuwa anakingwa na machafu. Kwa ajili hii inatakikana mume anapokusudia kuoa aangalie yale mambo ya msingi yaliyofundishwa na dini ya Kiislamu. Miongoni mwa hayo mambo ni yeye kuchagua mwanamke mwenye dini. Huyu mwanamke mwenye dini itakuwa ni sababu ya yeye kumtuliza katika nyumba. Anapokuwa mwanamke hana dini, kinachopatikana katika nyumba ni matatizo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kueleza vitu ambavyo vinavyomfanya mwanamke kuolewa kwa haraka, akataja pamoja na jambo la dini. Kisha Mtume akasema, faktaru bidhati dini, chagua mwanamke mwenye dini. Lakini katika hii nukta mafukaha wakasema mtu anapokusudia kwenda kutumbia sehemu aeleze kwanza uzuri wa mwanamke, aeleze kwanza uzuri wa mwanamke. Yaani ila mahitaji yake aliyokuwa nayo yeye, huyu mwanamke aeleze kwanza na ajiridhishe kwamba huyu mwanamke aliyemuoa ana sifa zile anazozihitaji. Sielewa? Uzuri bwana. Kisha ndo atunguze kuhusiana na dini. Kwa nini? Kwa sababu ikionekana mwanamke huyu ni mzuri lakini ana mapungufu katika dini, akamwacha, watu watasema kwamba bwana yule anazingatia nini? Yule binti anamwacha kwa sababu ana nini? Ana dini. Lakini atakapoanza kuangalia dini kwanza, nikwambia mfano, kuna binti mashallah, mutaallima, amejifundisha, mutahajiba, anajihifadhi, akaelezewa sifa alizokuwa nazo binti, akasema mashallah. Kisha baadaye akaja kwa ajili ya kumuona, atakapomuona ikaonekana zile sifa anazozitaka yeye hana, atamuoa? Hawezi kumuoa, maanake atafanyaje? Atamuacha. Sasa atakapomuacha, hali ya kuwa binti sifa za dini anazo lakini uzuri hana, huyu mume atanduaje? Huyu mume atanduaje? Asabio kwa bwana anahangaika na nini? Na uzuri pekee yake. Kwa sababu kama hii binti dini anayo, kwa hiyo anaweza kuingia katika tuhuma kwamba huyu anachozingatia ni uzuri pekee yake. Sikumelewa? Yaani hii kanuni inatoa Imam Ahmad, Imam Ahmad wa Jamaa, yeye anasema kwamba mtu kwanza aelezewe uzuri wa binti, halafu baadaye ndo aanze kuchunguza dini yake. Kwa sababu kama uzuri amesharidhika nao, halafu baadaye kuonekana ana matatizo kwenye dini, hata mwezi kusoma dini hakuna atakaye mlaumu. Lakini mfano mimi na binti, nimemsomesha dini, anajihifadhi, mtu akaja kumkimbia kwa sababu ya sifa alizosikia, kuja kumwangalia binti yangu si mahitaji yake. Kama mimi nataka mweupe na zikala binti yangu mweusi, atakapokuja na kumuona mweusi atamwacha. Mimi nitakachosema kwamba yani kijana pamoja na mahitaji yake yote aliyokuwa nayo, yeye anaita na uzuri tu, wala angalie kola tu mtumbumu. Sasa yani kanuni wanazitoa katika ule wakati wa kutubia, ili kusudi kusije kutokea tuhuma. Lakini pamoja na hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fadhfar bi dhati dini, chagua mwanamke mwenye dini. Lakini katika hii nukta vile vile, hifadhi ili iwezekane kupatikana kwa hali ya urahisi na uzuri, lazima wale wanaoozesha nao waangalie waliyemuozesha ni nani. Lakini vile vile dini ya Kiislamu haijaachia tu, imetoa mwongozo kubana anapotaka kuoa. Wale wanaoozesha hiyo miongozo waizingatie. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha atakum man tardawna dinahu wa hurfahu fazawijuhu, atakama kujieni mtu ambaye inamridhia dini yake na tabia yake, muozesheni. Kwa wale wanaoozesha, maelezo kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam na maelekezo yake kwao, waangalie dini ya mume, kadhalika waangalie na tabia yake. Kwa katika mtu kama hivi, utaona kwamba yule anayeoa amepewa maelekezo na Mtume sallallahu alaihi wasallam aangalie dini, na wale wanaoozesha pia waangalie dini. Nyumba itakayojengwa kwa misingi hiyo ya dini, hakuna mashaka itakuwa ni nyumba yenye utulivu. na yale yanayokusudiwa katika ndoa yatakuwa ni yenye kupatikana.
Kinyume na hivyo itakuwa ni tatizo.
Alhikma tu athania, hikma ya pili, hifdhul mujtama'i min ash-sharri wa tahallul akhlaqi, ni kuhifadhi jamii kutokana na shari na tabia mbovu. Falaula nikah, kama isingekuwa ndoa, lam tashratir radha'ir baina ar-rijal wan nisaa, yangeenea machafu kwa wanaume na wanawake. Machafu ingekuwa nini kuenea? Kwa sababu kwa maumbile yetu tulioumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wanaume wanakuwa wanahitajia wanawake na wanawake pia wanakuwa wanahitajia wanaume. Kwa hiyo kama kusingewekwa hii ndoa ya kisheria, basi hakuna mashaka uchafu wa zinaa na machafu mengine yangekuwa ni yenye kuenea katika jamii. Ndio maana sheria ikahimiza swala hili la ndoa, lakini vile vile ikaharamisha zinaa. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'an, wala taqrabu zina, namsi ikaribie zina, innahu kana fahisha wa saa sabila, kwa sababu hakika ya zina ni uchafu na ni njia mbaya. Kwa hiyo kama singekuwa ndoa, watu wasingesalimika kuingia katika zina, hii jamii isingekuwa ni yenye kuhifadhika. Kwa hiyo sheria itaweka hii ndoa ili kusudi jamii iwe ni yenye kuhifadhika. Kala hivyo watu watakapokuwa wameingia katika ndoa, kuna mashaka watakuwa ni watu ni kuhifadhika. الحكمة الثالثة، حكمة ثالثة، منع العداوة والشحنات، ني كوكاتاذا وادوي كوزويا وادوي نمغومبي وكوبتيا دوا وادوي نمغومبي إذ بيت من أقوى من الملكة. وذلك أن الرجل إذا علم أن فلانا يزني ببنته او اخته او غيرهما من قراباته يغضب. نهايه بسبب انت عرفوا هو من يجوا kwamba fulani anamzini binti yake au fulani anamzini dada yake au fulani anamzini asiye kuwa hao wawili katika wale wanawake wake wa karibu, anakuwa ni mwenye kughadhibika, lazima atakuwa ni mwenye kukasirika. Hakuna atakayeridhia kuona binti yake anazuniwa, hakuna anayeridhia kuona dada yake anazuniwa, hakuna anayeridhia kuona mtu wake wa karibu katika wanawake anazuniwa. Hakuna ambaye anaridhia hilo, kila mtu anakuwa anachukia. Kwa hiyo machafu yanapokuwa yanapatikana, inakuwa sababu ya huu wadudu kupatikana. Lakini ukipitia ndoa, hili swala linakuwa linaondoka, kwa sababu mtu anapokuwa anamuozesha binti yake, anamuozesha aliyekuwa moyo wake umeridhia. Mtu anapokuwa anaona dada yake anaolewa, anakuwa anafurahi kwa hilo. Kwa hiyo ile sura ya uadui ambayo ingepatikana kwa sababu ya njia ya haramu inakuwa inaondolewa. ومن مقاصد الشريعه نميونغون ما مقصوديه يا شريعه يا دين يتو يا الاسلام ازاله كل ما يسبب العداوه بين المسلمين نكونوا كل كيتو كينacho sababisha uadui baina ya waislam. وهنا لا يزول ذلك الا بالنكاح نهابا هيلو هيوندوكي اسكوكو بيتانو. Na hapa tunakumbusha jambo moja muhimu mno katika maisha yetu ya kawaida ambayo tunaishi. nayo ni swala, tabia njema. Kijana wana tabia njema kadhalika, binti awe na tabia njema. Kijana alielewa katika msingi ya dini, msingi ya kisalafi, kadhalika binti alielewa hivyo, kwa sababu kila mmoja katika hawa anapokuwa na tabia njema, kwanza itakuwa kuingia katika vile vitu ambavyo vinasababisha uadui, lakini vile vile inakuwa ni sababu ya kuto kupatikana dharau kutoka kwa hawa watu kwenye jamii iliyowazunguka. Mtu anapokuwa na tabia njema hawezi kuwa na dharau kwa watu ambao wamemzunguka, sawasawa atakuwa ni kijana au sawasawa atakuwa ni binti. Na ndio maana swala tabia njema likahimizwa na dini ya Kiislamu, likahimizwa na sheria, kwa sababu ya yale manufaa yake ambayo yanapatikana ndani yake. Kwa sababu bila tabia njema, kijana anaweza kuwa na tabia mbaya, anaweza kwenda sehemu kuchumbia, atakataliwa kutokana na tabia yake aliyokuwa nayo. Chuki inawezekana, anaweza kaanza matatizo, anaweza kaanza maneno dhidi ya yule ambaye amekataa kumwozesha binti yake, na kama wanaswali katika msikiti mmoja, akaanza kusema bwana dini, bwana mtu ana binti, mimi nenda pale kaa kumwozesha, na vitu sampuli kama hivi. Na kama ni mzungumzaji yaani Sheikh msikitini anasemesha hawa kutubu na mfano wake, nasikaa radhi sikati radhi sikati, na yule akiposikia anaradhiwa, akajua moja kwa moja kwamba yule yale aliyezungumza anazungumza dhidi yangu. Hawezi kuridhika, hawezi kuridhika katika hiyo. Kwa hiyo kitakachotokea hapa ni uadui sasa baina yao. Huyu anayeweza kuwa ameangalia mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kuangalia mtu ambaye anaoa, lazima awe na tabia njema. Huyu pamoja na kusibisha katika maana ya kisasa, tunaweza tabia yake sio njema, isiyo nzuri, atakapokataliwa lazima shida itakuwa ni imetokea. Kwa hiyo katika hekima za ndoa ni kuondoa uadui na magomvi baina ya watu. الحكمة الخامسة الرابعة حكمة يعني استمتاع كل من الزوجين بالآخر من أسرين كلا مولية كالدوارة والدوارة من جيل وبيتيا يندوى كالشرية كلا مولية ونقوى نفاتة وحلالة وكسرين من جيل دعاية مبيلة نوالا حقرة تكيول رزق السليم كباعة سساء ابن ويلة يعني كسرين من جيل yuko kwenye sabir hayuko, yani kila mtu kusema kusereni na mkeo au kusereni, kila mtu anajua makusudi yake ni nini, lakini huko kusereni unakuwa kwa sura ya uhalali, hakuna katika sura ya uharamu. Na kama watu wanakuwa wanafanya kama vile Uislamu ulivyofundishwa, ulivyofundisha, itakuwa ni sababu ya wao kupata thawabu badala ya kupata madhambi. Kwa nini kila mmoja anakuwa na uhalali wa kustarehe mwingine? Bima yajibu lahu min hukuki wa ishra, kwa sababu ya yale ambayo yanakuwa ni wajibu kwake katika haki na ile hali ya kuishi pamoja. Farajulu yakfulu almar'a, mume anamsimamia mwanamke, wayakumu inafakatiha, na huyo mume anakuwa anasimamia huduma za mke, min tuamin wa sharabin wa maskanin wa libasi, miongoni mwa chakula wa kinywaji, kadhalika sehemu ya kuishi na mavazi. mtu anapokuwa naoa mume anapokuwa naoa mke ajue kwamba swala la chakula cha mke ni wajibu juu yake. Swala la mwanamke anakunywa nini ni wajibu juu yake. Analala wapi ni wajibu juu yake. Anavaa nini ni wajibu juu yake. Sasa katika hivi tutakuwa baadhi ya watu hawaangalii mambo ya msingi yale zilizo na dini ya Kiislamu. Kwenye kulisha hapa, kwa vile sisi ni wakulima, mtu anaweza kuoa kwa kigezo cha mwanamke analima sana. Ikawa hajaangalia vitu vingine, yanaangalia kwamba je, huyu binti mwenyewe ni mchapakazi, sababu na heka mbili zile na kasatu zile za mikorosho. Nikioa mwanamke asielime itakuwaje, mahindi utapata wapi, mihogo utapata wapi? Hii ni swala kumlisha mwanamke ni wajibu juu yako wewe mume. Mume akaenda yeye anaweza kama na hasira kama mwanamke. Kwa nini usije shamba? Sio kwambia swala shamba ni wajibu kwa mke nani? Hivi kama atakuja yeye ni fadhila yake yeye. Kwa hiyo isiwe swala kumnanga na kuonekana hana mali eti kwa sababu shamba hajaja. Na kuna baadhi ya watu sura yao iko hivyo, lakini pamoja na hayo hawahudumii yale yanayotikana kwa wake zao. Wanashindwa kununua hata sabuni. Kwambia wewe ya kupata mwanamke. Kwa hakurudi shamba, mwanamke hana cha kuoga katika hali isiyo sawa, hana cha kujipodoa kwa sababu anamwachia anapoona yeye. Kile kana binti akawa nzuri, akapata mtaya, sababu kwa sababu Mwanamke usiende kama mnara asema kuna mwanamke mbaya. Hakuna mwanamke hayuko. Yasiemea na matendo yako wewe mume. Utakapokuwa na msimamia mkeo, hakuna mashaka, lazima atakuwa kwa haja kurudi. Sasa ikiwa shamba anaenda, anaporudi inakuwa ni shida. Yaani chakula inawezekana amefika nyumbani wewe hujaandaa. Inawezekana kula kwake mtaka kutoka na kisamu huko. Aje andae usikana kama mungu na mfano kitu sampuli kama hiyo. Wewe hapo ukiandaa ndani. Kwa hiyo mwanamke anakuwa haishi maisha yale bora yale mtafika mke kuishi.
Sikwambia roho yako. Kwa kusudi. Na kama unapenda binti mwenye mwili mwili anapatikana kwa sura hivi. Kwa anatakana kwa mtoa kwao, yuko vizuri, lakini akaja kwako akabadilika. Ule ukuda ambao ulikuwa unaona mwanzoni usiuone tena, lakini kwa sababu ya matunzo yako wewe. Lakini vile vile mabaki, yaani kuna baadhi ya wanaume wanafanya vibaya. Inawezekana mwaka mzima unapita mume hajamuulia mkewe mabaki. Kuzikana kwenda wakati wa kuolewa binti ndo alishonewa hijabu zikawa hizo hizo. Kwa hiyo ikawa na sura ya kauka ni kuvaa. Hizo sura za sawa. Mavazi ya mwanamke ni wajibu juu yako wewe mume. Sawa, kuzikana kuna mwingine usio na pesa, lakini kuna wale wakati wa korosho. Mna mashamba nyingi. Basi unapokuwa unakuwa kwa mzee zako, kuna shida gani ya kutoa laki 70?
ukanunua jola zima, mkeo akashona jumba lile saba, ukakatala ile hijabu tano sita na mama wake nikabu kikawa nane tano, wakati ule mavuno shida inatokea wapi? Lakini wengine wanatumikisha wanawake shambani, yaani wanalinyonya korosho, wanafagilia, wanaokota, baada ya mavuno wanaula makumbuki haya, na haya mara nyingi walikuwa ni wengi. Hii tabia si ya sawasawa na mazungumzo safi, hii si sawa. Sasa unapokuwa unafanya hivi, yaani unakuwa sadidia. Si kwa sababu kanga wewe unajua tu ni kabla atakuja barabarani utagoma, lakini kumbe ni chafu, hawezi kuvaa na kutoka nayo mbele za watu. Sasa unapokuwa unaoa ujue kwamba jambo la mavazi ya mwanamke ni jambo la wajibu juu yako wewe mume.
Japokuwa mafukahawa wanasema kwamba mume kumbariki mke inakuwa ni wajibu mara moja kwa mwaka, wajibu mara moja kwa mwaka, tena mwezi wa mwaka. Mwanzo wa mwaka unajulikana vipi? Ile tarehe ya kufunga ndoa ndo mwanzo wa mwaka. Wanasema pale kunapokuwa wajibu, kwa hiyo kila ile tarehe ile tarehe inakuwa ni wajibu mume kumvalisha mkewe. Sasa hapo kuna swali hili, kuna mwanamke huwa ni mwenye kushinda nyumbani, wanasema wajibu ukawa mwanamke anashinda nyumbani hatoki nje juu ya mume, inakuwa ni kumnunulia mkewe nguo za ndani. Sasa nyumbani
kwa ndani kama ni chef let it rest sir blouse skirt let it rest na ni vitu za kutoka kwa bana kwa na baa kulipa. Nasema kwamba ndio waje, lakini kwa yeye asiwa anatoka nyumbani.
Akitoka nyumbani sasa itakulazimu mavazi yao ya kisheria. Kwa kama unataka mkeo aende madrasa akasome, lazima sasa uwe unanunua zile hijabu za kisheria za kutokea nyumbani. Hii inakuwa ni wajibu yako. Kwa hiyo mume anakuwa anapata huo halali. Kwa nini? Kwa sababu anakuwa anasimamia haya kwa mkewe.
Walahadha qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa ajili ya hili amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bilma'ruf, na wanawao na wake juu yenu ninyi waume riziki zao kula na kunywa, kadhalika mavazi yao kwa wema. Walmar'atu takfuru rajula aywa, lakini na huyu mwanamke anakuwa anasimamia mume pia, bilqiyami bima yaljamuha bilbayt, kwa kule kusimamia kwake yale ya wajibu katika nyumba, biriayati miongoni mwa malezi, wa islahi na kutengeneza mambo sawasawa nyumbani. Kwa vile huyu mke anakuwa anasimamia haya, anakuwa anapata uhalali wa kustarehe na yule ambaye anakuwa anamsimamia ambaye mumewe. Kala nabii sallallahu alayhi wasallam amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, walmar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulan 'an ra'iyatiha, na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mumewe, ni yeye ni mwenye na yeye ni mwenye kuulizwa kutokana na vile anavyochunga. Kwa sura hii tunaona kuna vitu ambavyo ni wajibu juu ya mume kumfanyia mkewe, na tunaona kuna vitu ambavyo ni wajibu kwa mke kumfanyia mumewe. Kwa hiyo hivi vitu vya wajibu hivi haitakikani mmoja wao kuchelewesha.
Yaani kama mfano swala la chakula, swala la mavazi, wewe mume haitakikani kumcheleweshia mkeo. Na ukifanya hivyo utakuwa unaingia katika madhambi. Lakini vile vile wakati wa kutoa, usitoe hali ya kuwa unachukia. Kuna baadhi ya watu wanaweza wakawa wanafanya vitu, lakini ndani ya moyo wao kuna chuki. Haitakikani kufanya hivyo. Bali lazima ufanye hali ya kuwa moyo wako ni mkunjufu, ufanye hali ya kuwa uso wako ni mkunjufu. Kadhalika na yeye waje kwa mke kumfanyia mumeo, haitakikani kuchelewesha. Akifanya hivyo itakuwa anaingia katika madhambi, kwa sababu haki ambayo iko juu yako kwa ajili ya mtu mwingine inapokuwa inafika wakati wake, haitakikani wewe kuchelewesha. Unapokuwa unachelewesha, unaingia katika sura ya dhulma. Kwa yale wajibu kwangu kwa mkeo lazima ufanye haraka. Kadhalika na yale wajibu kwa mke kwa mumewe lazima afanye haraka, na usipatikane sura ya kukia. Na hii nukta tunazunguliwa na jambo lingine la muhimu zaidi, nalo ni namna ya kuishi ndani ya nyumba. Wewe mume ujue inavyopasa kuishi na mkeo, na mke naye ajue hivyo. Kuna baadhi ya waume wanapokuwa maskani wakiongea, wanaweza kuwa wanaongea kwa hali nzuri, kwa hali ya upole, lakini wakifika majumbani wanakuwa wakali. Hata ile hali ya kutabasamu inakuwa inakosekana. Mtu anafika ndani mpaka mke anaogopa, mtu anafika ndani mpaka watoto wanaogopa kumkimbilia baba yao, kutokana na vile anapokuwa ndani. Kama ilivyokuwa baadhi ya wanawake wanaweza kuongea vizuri na wenzao huko nje, lakini ukifika ndani ya nyumba umekuwa ni wakorofi, wakorofi, wakorofi tonane huko. Haongee vizuri na wenzao, hata uhitaji wenyewe haueleweki, hawana ile sura ya sawasawa, haitakikana kusababisha ndoa. Maisha ya ndoa watu inatakikana waishi katika hali ya uzuri. Ikisha kuwa hivyo, yale yanayokusudiwa katika ndoa ndio kwa sababu ya kukaa. Wa illa mtu anaweza kuona kwa mbana ndoa hiyo ni ndani. Wa min hikami an-nikah ayda, na miongoni mwa hikma za ndoa vile vile ihkamu silati baina al-usali wal kabaili, ni kufanya umadhubuti wa maunganiko baina ya familia na makabila. Ni familia moja na familia nyingine, inawezekana mmoja akawa kabila tofauti na kabila la mke. Kwa hiyo kunakuwa kunapatikana ile sura ya sila baina familia ambazo zilikuwa zihamiani, kadhalika baina ya kabila hili na kabila hili, baina ya mtu kutoka kabila hili na mtu kutoka katika kabila hili. Fakam min usratayn mutaba'idatayn, ni familia ngapi ambayo ilikuwa mbalimbali, la ta'rifu ihdahuma al-ukhra, haijui familia moja kujua familia nyingine. Wa bizawaji yahsul at-taqarrub bainahuma wal ittisal, lakini kupitia ndoa utapatikana ukaribu baina ya familia mbili, lakini vile vile muunganiko na mawasiliano. Walihadha ja'ala Allah as-sihra qasiman lin-nasab, kwa ajili ya hili akajalia Allah subhanahu wa ta'ala ukwe ni sehemu katika nasaba. Hapa pia tunajifundisha kitu. Kuna baadhi ya watu mwanzoni wanaweza kuonyesha sura ya uzuri, wakaonyesha mawasiliano mazuri, lakini kadri siku zinavyokwenda mawasiliano baina yake yeye na familia kwenda ya mke
yanakatika.
Sikwambii kwenda kutembelea, bali mwingine anaweza kushindwa hata ile shida ya kupiga simu, ikapita miezi mitatu mpaka sita mtu hajafanya hivyo, hayasema lengo ndo asla. Na hii haiwezi kuingia katika tabia njema. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kufariki mkewe Bi Khadija alikuwa anachinja mbuzi kwenda kugawa kwa marafiki wa Bi Khadija, vipi kwa baba na mama wake? Vipi katika mawasiliano kwa hawa watu? Kwa sawa sawa, kupitia ndoa wewe na ile familia ambayo umeoa, kadhalika binti na ile familia ambayo umeolewa, inabidi kupatikane ile hali ya mawasiliano. Na hivi ndio inapotakikana kuwa, kinyume na hivyo inakuwa ni ukorofi. Na wako watu wana tabia za sampuli kama hiyo, wako watu wana mambo kama hayo, wako watu wana sharubati kama hizo. Hizo sharubati hazifai, vibba watu ambao wamekuzalia mimi uone salehe kupata kulii shida kwa wajaji hata kwa wasalimia, usiwapelekee kitu lakini basi hata kupiga simu za malaiku mwendeleaje? Wakati huo unaweka bando kila siku na unapiga maeneo mengine, lakini mimi ukaona fanya hivyo si sawa sawa. Wamin hikam nikah aywa, na miongoni mwa hekima za ndoa vile vile takfiri la ummati Muhammadia ni kukithirisha umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu ya umma kuwa mwingi, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maelekezo yake aliyotoa akasema, tazawwaj الولود الولودة او mwanamke mwenye mapenzi anayezaa sana. Fa inni mukathiru bikum al-umama yawm al-qiyamah, hakika mimi nitakuwa nimejifahamisha kupitia ninyi kwa wingi wa siku ya kiyama. Kwa hiyo watu wanapokuwa wanaoa, hili swala usisahau la kukithirisha kizazi. Na ndio maana katika madhhabu ya sisi Al-Hanabila, sijajua kwa madhhabu ya kakangu niseme kwa ngoja kidogo cheka tu, sisi tunasema wakati mtu anapokuwa anachagua binti wa kuoa achague binti ambaye ana sifa ya kuzaa. Sifa ya kuzaa binti ima mwenyewe kwenda aliwahi kuolewa akawa na watoto wengi, au kwa kuangalia mama yake, shangazi yake, mama yake mdogo, dada yake. Ikiwa hawa wanazaa sana, hii ni ishara kwa mwanaume mtu mwenye anazaa sana. Na katika hii nukta wakati wa studi na fikra za kimagharibi, katika hii nukta wakati wa studi na fikra za kimagharibi, kuna baadhi ya watu wao wanadhania kukithirisha kizazi inaweza ikawa sababu mtu kushindwa kusimamia watoto. Hii si sawa, na wala haitakikani kwa kuwa Muislamu salafi kuwa na imani na itikadi kama hiyo ndani ya moyo wako. Na hili haliwi isipokuwa kwa moja mambo mawili. Jambo la kwanza, khawful fakr, ni kuogopea ufakiri. mtu kuona kubana mtu na watoto wengi kwa sababu ya ufukara ndani ya nyumba. Wa hadha la yajuzu, na hili halijuzu, li'annahu su'u dhann bi rabbil alamin, kwa sababu kufanya hivyo ni kuwa na dhana mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu huwa ar-razzaq, sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mtu anayekuwa kitani, kwa sababu anayetoa riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kushindwa kuwa na watoto wengi eti wakusema inaweza ikawa sababu ya ufukara au kashindwa kuwasimamia. Walabu thani, na jambo la pili katika hii nukta, khaufu taabu riaya, kuogopa taabu ya kulea. Mtu anaweza kushindwa kuona watoto wengi kwa kuona kwamba akifanya hivyo atapata shida kwenye kulea, na hili nalo sio sawasawa. Kuna watu wana mtoto mmoja na wanashindwa kulea, na kuna watu wana watoto wengi na wale watoto wanawalea katika hali nzuri. Wallahu a'lam, bali kwa tajriba inaonyesha kwamba familia zenye watoto wengi ndizo ambazo zinakuwa na afadhali hata kwa upande wa kizazi. Yaani watoto 15, 20 na kuendelea. Kwa uchunguzi inaonyesha kwamba ndizo familia ambazo zinakuwa na afadhali kwa kipato. Sio faida mbaya, lakini kwa uchunguzi hali. Na kuna watu wengine tunazikana wakazaa watoto wawili na maskini kukubwa. Chakula chenyewe ni kile yake. Yaani kuna yeye na mkeo na watoto wawili. Maisha yanakuwa magumu, chakula wanaendelea. Kwa hiyo kushindwa kuwa na watoto wengi eti kuogopea shida ya kulea, hili ni sawa sawa. Kwa hiyo kama mtu alikuwa na hizo fikra, aziondoe mara moja katika kitu chake. وهذه المسألة تقودنا إلى مسألة أخرى. نهاية مسألة ينفلد تحت مسألة مجينة، وهي تحليل النسل وتنظيم النسل. مسألة يليه لكويت سيوان معلوم شواتوته نا قوة تقريبا. تحديد الناس يعني انتم انا وكا اداد معلوم وبانا دوام زي وفتو وطاق بجانا هيدو تحديد الناس عاوز زي وفتو وطاق بجانا هيدو تحديد الناس حاسس كنا كتب نايمة تنظيم الناس قوة تنظيمية وطاق وطاق بجانا مياسا مويلي من مويلي. تحديد الناس قوة كيوانو معلوم شواتوتو محرم في الشريعة. هي الجابة لحرام في الشريعة. يعني انتو قسم بيان موضوع وطاق هي الجابة حرام الفاي. الفاي الفاي قطعا حرام. أما تنظيم الناس أما تفاهمية وطاق wenda utofautiane miaka miwili miwili au miaka mitatu mitatu, hadha la basa, hili halina ubaya. Mpata mtoto wa kwanza sio baada ya miaka miwili, mtoto mwingine baada ya mtoto mwingine, hili jambo ahlieni wanasema halina ubaya. So masahaba wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya hadha ibada kwa kitendo cha ndoa, ndio ndugu zao za jumu walikuwa na sherehe nje, naitwa al-azm. Mmoja kati ya masahaba anasema kunna na'zim wal qur'an yanzilu, tulikuwa tunafanya azm wakati qur'an inashuka. Walau kana amra man hiya al-azm, kama kufanya hivyo ingekuwa ni jambo mambo yaliyokatazwa na hana Qur'an, Qur'an ilikataza.
Naftari kwa Mtume صلى الله عليه وسلم asijue kwa sababu tulikuwa tunafanyia katika nyumba zetu na wakizetu. Tukiwa wenyewe private. Mtume صلى الله عليه وسلم akawa hajui. Lakini Allah alikuwa anajua. Kwa kama ingekuwa ni jambo lenye kukataza, basi Qur'an ingekuwa ni lenye kukataza. Kwa walikuwa wanafanya hivi kwa ajili ya kuzuia mambo wakati fulani. Kwa hiyo kama mtu atakuwa anafanya hivi, hili halina ubaya, bali hata kutumia uzazi wa mpango kama hauna madhara kwa mwanamke na lengo ndio hili, hakuna ubaya. Lakini kisio na nini madhara kwa nani? Kwa mwanamke. Kama hakuna madhara kwa mwanamke, hili halina ubaya, ila kama utakuwa na madhara kwa kutumia hivi vitu, basi ni nani? Halafu watu waangalie njia ambazo ni hasa kuzei. Na hakuna njia salama kama njia ambayo walikuwa wanatumia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoa mbegu za uume nje. Sawa mwezi. Eh? Nasika. Eh? Okay, kwa hiyo تحديد النسل حرام ويتوامو توتوتو حرام اما تنظيم النسل لا باس به اما هو تقديريه wale watoto hilo jambo halina ubaya na isizokuwa hizo katika hikma za Qur'an. Kwa hiyo mambo kubwa ni sisi kukupia kujua hizi ahkam, kujua hizi ahkam bali kujua hizi hikma. Na kama sema ndoa ni jambo pana, kwa sababu ndoa bali ya uchumba, ndoa yenye kufungwa, maisha yenyewe ambayo watu wanaishi au kitu gani, na ipaka tokeo ukorofi, watu wanaweza kuachana na hukumu zake zinakuaje, habari za kolo na mfano wa vitu kama hivi, haya mambo yote yanatokana na ndoa. Kwa tuna kila sababu sisi kuna ndoa, tuna kila sababu ya kujifundisha ndoa. Wanaume wajifundishe ndoa wajue, wanawake wajifundishe ndoa wajue, ili kusudi kila mtu afanye vile ambavyo vinatakikana wewe kufanya katika nyumba. Sikia hapa, mimi nisimame kisha kutoka zingine, simama kisha kutoka zingine. Wasalamu Allah subhanahu wa ta'ala wa hamdika wa shalala na wa sallamu.